S-ar putea să pară cam amuzant în această dimineață să fiu îmbrăcat cu pardesiul meu pe platformă, dar am fost așa de fericit să arăt acel pardesiu frumos care mi l-a dat această biserică. L-am văzut pe fratele Neville aici sus, zilele trecute, îmbrăcat cu acel costum frumos, cum mi s-a potrivit atât de bine și m-am gândit, ei bine, eu arătat așa de frumos și adunarea vorbea despre asta, m-am gândit, eu doar voi purta pardesiul meu pe platformă. Eu doar. Știți? Eu cred că noi nu creștem niciodată. Noi întotdeauna, și eu nu vreau să cresc. Ce zici de asta, frate Luther? Nu, eu nu vreau niciodată ca să cresc. Noi doar vrem să rămânem mereu copii. Da. Complimentar la acel pardesiu frumos. Ei bine, voi spune că este aveam nevoie de unul enorm de mult și este cel mai bun din câte am avut vreodată și cu siguranță îl apreciez. Și fratele Roy Robertson, nu știu dacă este aici în această dimineață sau nu, el a avut ceva de a face cu alegerea acestuia și a fost într-adevăr o alegere bună și noi suntem foarte, foarte mulțumiți să îl avem. Și astfel suntem foarte mulțumiți să fim înapoi în casa viului Dumnezeu în această dimineață și să ne bucurăm de aceste timpuri minunate de părtășie în jurul cuvântului Său prețios. Și este curând acum că, cu voia Domnului, va trebui să plec în străinătate. Presupun că ați văzut asta în glasul oamenilor de afaceri, că plec în străinătate luna aceasta care vine. Și vom solicita toate rugăciunile oamenilor să se roage pentru noi în timp ce suntem plecați. Se pare că în străinătate adunările mele par să fie mai bune, pentru că se iau mai bine acolo. În America, îi spuneam fratelui Mercer că am ascultat la... El mi-a dat un casetofon întâi și avea înregistrările în acesta cu câteva din predicile mele. Am știut atunci că dacă cineva m-a ascultat vreodată, va trebui să fie harul lui Dumnezeu pentru ei, pentru că mă gândeam că aș putea fi puțin mai bun. El înregistrează și asta, un pic, poți tăia afară partea aceea, vedeți? Sau arată cu degetul în jos, presupun că aceea este să o întrerupă. Dar eu vă spun, am fost atât de surprins, eu, cea mai slabă predicare care am auzit-o în viața mea a fost a mea. Așa este, pe înregistrare. Eu m-am agitat atât de mult că nici nu am putut să îmi mănânc cina. M-am simțit rău. Am plecat de la masă, nu am putut dormi în acea noapte. Și am mers jos în Kentucky ieri cu fratele Wood. La întoarcere am spus, frate Wood, nu înțeleg cum determin o persoană vreodată ca să vină și să mă asculte vorbind. Este atât de slab. Să mă repet așa, și greșeli gramaticale și punctuații, nici nu sunt, eu nu știu. Am spus, într-un fel m-a încurajat pe mine să știu că trebuie să fie Dumnezeu sau nu ar veni nimeni deloc. Așa este. Astfel vorbeam cu fratele Collins, presupun că el este în clădire. Și așa îi spuneam lui, el venise, îi spuneam despre asta. Am spus, frate Collins, eu sincer, am spus, sunt aproape la vârsta de 30 de ani ca predicator și cu siguranță ar trebui să știu ce este o predică. Am spus, aceea este cea mai slabă din câte am auzit vreodată. Și el este un slujitor metodist și fratele lui este un bărbat adevărat în denominațiunea metodistă. Și a spus, ei bine, a spus, eu îți voi spune, frate Branham, a spus, punctuația și propozițiile tale poate că nu se încheie corect și lucruri de genul acela, dar a spus, te-ai gândit vreodată la acel om care a predicat în ziua cinzecimii, că nu putea nici măcar să-și semneze propriul nume. Numele lui era Petru. A spus, îmi închipui că nu avea o punctuație chiar corectă și... Însă, vedeți, ce-l face pe om să-și pună ochii pe aceea, ascultați la aceste emisiuni radiofonice și aceea este totul scris, vedeți, și eu pot scrie și să pună semnele de punctuație și lucruri pentru că ei o citesc. Am stat cu Charles Fuller predicând în spatele unui diab, cam ca acela, ca platforma lui, și tot ce a spus el a citit direct în ordine, numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4, în felul acela, până când a terminat totul bine, și la cronometrat. A fost totul cenzurat, radioul a cenzurat și totul. Pentru că și cu Billy Graham am văzut a lui și așa mai departe, unde ei doar stau acolo și vorbesc aceea. Doar o citesc cât de repede pot ei să o citească și e totul pregătit, așa că bănuiesc că vei avea punctuația. Dar necazul cu mine, eu nici măcar nu aș putea să o citesc. Astfel, dacă am scris-o eu, sunt sigur că nu aș putea să o citesc. Astfel este har uimitor, nu-i așa? Să vedem ce poate face El pentru noi. Dar sunt mulțumitor să încep acum, încheiind acest an vechi, ca să începem un an nou. Am ascultat la un rând de rugăciune și desigur nu am fost mulțumit nici de rândul de rugăciune. Să ascult la aceea. Este de prima dată când m-am auzit vreodată în acel mod, pentru un mesaj, și cu siguranță am fost surprins. Rândul de rugăciune nu este condus corect. Nu, cred că va veni la împlinire că, după o vreme, va fi așa că fiecare va trebui să știe totul despre ei înainte ca ei să creadă. Și începând la început de an, vreau să schimb aceea și doar să încep rândul de rugăciune oriunde îmi vorbește Dumnezeu. Această persoană este ieșită din linie sau ceva greșit. Mă voi opri cu el. Voi lăsa pe restul să treacă mai departe. Cei? Pentru că nu treci destui în acel mod, vedeți? Oamenii știu unde sunt și cine sunt și ce au făcut, dar ei află ceva care nu este în îndoială chiar bine cu Dumnezeu. Acela este momentul de a se opri asupra aceluia, a spune, acesta este acela, vedeți? Astfel, mă gândesc, poate vor fi făcute niște modificări, fratele eu, de când le-am auzit, și am încredere că Dumnezeu ne va ajuta în anul care vine. Acum, eu cred că de seară au servicii aici la tabernacol și eu trebuie să fiu aici sus pe 62 cu fratele Rural de seară. Eu înțeleg că ei vor avea un serviciu de veghe aici și fratele Rural m-a invitat pentru acel serviciu de veghe, dar mă gândeam că voi veni înapoi la tabernacol pentru acea seară, pentru că am încercat întotdeauna să fiu la tabernacol în ajunul de anul nou și voiam să vin înapoi aici jos cu frații de aici. Astfel, cumva, am compromis puțin și voi fi cu fratele Rural de seară, afară pe 62, la vechiul club 62, care a fost transformat într-o biserică. Și apoi, miercuri seară, voi fi înapoi aici la serviciul de veghe. Și apoi, joi, plecăm spre Chicago și apoi mai departe, la Philadelphia. Și apoi în străinătate. Și în această dimineață, nu vrem să vă ținem prea mult, pentru că noi avem interviurile și serviciile continuă. Și spun de la ultimul serviciu de rugăciune aici, sunt foarte recunoscător pentru rezultatele care au venit de la ultimul serviciu de rugăciune. A fost cu siguranță un lucru minunat care Domnul nostru poate face când se adună poporul Lui. Cei care sunt vor chema numele Domnului, se adună împreună. Cred că așa este. Și se roagă. Atunci Dumnezeu va auzi din cer. Așa că, haideți să ne aplecăm capetele doar un moment acum, așa cum privim la El, să ne dea inspirația necesară pentru acest mesaj. Doamne, Tu ai fost adăpostul și tăria noastră în toate generațiile. Strămoșii noștri înainte de noi s-au încrezut în Tine și nu au fost dați de rușine. Ei au crezut în numele Tău sfânt și au fost aduși ca lumini strălucitoare. Și noi privim asupra lor, așa cum a spus poetul, urme de pași pe nisipurile timpului. Plecările noastre lasă în urma noastră urme de pași pe nisipurile timpului. Atunci noi vedem că cei care s-au încrezut în Tine întotdeauna, fără să dea greș odată, au ieșit cu bine. Deși au străbătut multe ape adânci și încercări și persecuții mari, dar totuși, la final, Tu întotdeauna i-ai scos mai mult decât biruitori, pentru că este cuvântul Tău făgăduit că Tu vei face aceasta. Și noi am vrea să ne rugăm astăzi ca Tu să binecuvântezi această biserică mică. Binecuvântează-i păstorul, fratele nostru bun, fratele Neville și familia lui. Cerem ca Tu doar să fii cu el în acest an care vine și să îl ungi și mai mult și să-l binecuvântezi în toate privințele. Întărește sănătatea familiei lui, micuții care cresc. Ține-l pe fratele Neville tare și sănătos. și binecuvântează această biserică și fiecare membru care este în aceasta, Consiliul de Administratori, cât îi iubim noi ca pe niște bărbați cu adevărat viteji ai lui Dumnezeu, și Consiliul de Diaconi, ei de asemenea sunt slujitorii tăi viteji, și toți oamenii care vin aici, suntem recunoscători pentru ei, Doamne. Doar îmi face bine la inimă să știu că această baltă mică veche și zonă de buruieni care se afla la colț cu mulți ani în urmă a fost făcut un far de lumină pentru împărăția lui Dumnezeu. Și mă rog, Dumnezeule, să stea până când vine Iisus, fie ca multe suflete mari care au fost aici înăuntru, Doamne, să apară în acea zi, spălați în sângele Mielului, acordă aceasta. Și în timp ce deschidem acest cuvânt binecuvântat al Tău în această dimineață, Doamne, răsfoim paginile pentru a citi un text din acesta și noi știm că numai Tu poți da contextul și ne rugăm, Dumnezeule, ca Tu să ungi cuvântul Tău. Fie ca acesta să meargă direct la inimile oamenilor ca să le facă bine. Fă credincioși din necredincioși și întărește-i pe creștini și vindecă bolnavii și încurajează-i pe cei descurajați și oferă-ți slavă. Pentru a face aceasta, Doamne, circumcide buzele care vor vorbi și urechile care vor auzi, căci o cerem în numele lui Iisus. Amin. Anunț un text mic pe care eu mi-a căzut pe inimă de duminica trecută. Am vorbit despre magii care au venit să-L vadă pe Iisus, steaua care a urmat-o ei de la răsărit la apus. În timp ce studiam aceea, am dat de o scriptură și apoi nu am ajuns să fiu aici în ajunul de Crăciun din cauza unei slujbe în închisoare și așa mai departe, la care a trebuit să fiu. M-am gândit că voi vorbi astăzi asupra subiectului despre de ce micul Betleem. Vreau să citesc din cartea lui Mica, profetul, unul din profeții minori, al cincelea capitol și al doilea verset. Se citește astfel:
But thou, Bethlehem Ephrah, though thou be little among the thousands of Judah, but yet out of thee.
Dar tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești mic între miile lui Iuda, dar totuși din tine îmi va ieși ca el stăpânitorul, va fi stăpân în Israel, a cărui obârșie a fost din vechime, din veșnicie. Aveam o pată acolo pe scriptură, este motivul pentru care nu reușeam să disting care era cuvântul la acel timp. Din toate locurile care se află în Palestina, și acolo sunt așa de multe orașe mari și localitățile acesteia, orașe care pare că sunt mult mai cunoscute în legenda istoriei și mai bine fortificate, orașe mai mari. De ce ar fi ales Dumnezeu micul Betleem ca să fie locul de naștere al Fiului Său? Sunt multe acolo care sunt mai mari și, de exemplu, legenda istorică a Ierusalimului, mândrul Ierusalim, capitala tuturor acestora, și este unul dintre cele mai mari orașe din Palestina. Și atunci ne întrebăm de ce Dumnezeu ar alege acel orășel micuț al Betleemului pentru locul de naștere a Fiului Său. Dar după cum a spus Scriptura, ce Dumnezeu hotărăște să facă, va fi făcut. Și iată, Dumnezeu a hotărât dinainte să fie în acel fel, sau nu ar fi fost niciodată în acel fel. Și acolo Scriptura spune, în al 15-lea capitol din Fapte, că nu este nimic întâmplător. Dumnezeu a știut tot. Nu s-a întâmplat doar ca să se întâmple în acel fel. A fost doar că Dumnezeu a făcut-o în acel fel. Și atunci când noi, în micile noastre minți finite, începem să ne gândim, de ce ar alege Marele Împărat al Cerului un loc atât de mic ca acela, în loc de capitală? În loc de ceva, chiar erau multe locuri acolo care aveau un trecut mai mare spiritual decât avea Betleem. De exemplu, unele din locuri ca Silo. Silo era un lăcaș vechi de închinare din Israel, unde veneau toți, an de an, la acest loc mare, unde s-a odihnit chivotul Domnului. Și mă întreb, de ce atunci să nu se fi născut el la Silo? Apoi acolo era Gilgal, un alt loc mare spiritual de închinare. De ce nu l-ar fi lăsat Dumnezeu să se nască atunci la Gilgal? Apoi acolo era un altul, Sion. Sionul se afla în vârful muntelui. Și ne întrebăm atunci de ce Iisus să nu se fi născut în Sion? Pentru că a fost un mare semn istoric unde Domnul a binecuvântat poporul lui de-a lungul veacurilor. Și se pare că poate el ar fi ales Sionul sau Gilgalul sau Silo sau unul din celelalte locuri mari unde au fost mari binecuvântări și învățături mari. Și acolo erau alte orașe mari, ca Hebron. Acela a fost locul pentru un om care vroia o cetate de adăpost, un loc în siguranță. Acolo era și Ramot-Galaad, un alt loc de adăpost unde oamenii puteau veni, care ar fi fost foarte potrivit pentru el să se nască. Și poate, dacă m-aș fi gândit eu la asta, l-aș fi adus dincolo la Kadesh Barnea, pentru că acolo era scaunul de judecată și un loc de adăpost. Poate că l-aș fi dus dincolo în acel ținut ca loc pentru nașterea lui, sau poate noi am fi ales careva dintre celelalte orașe. Dar știți, sunt așa de bucuros căci chiar lucrurile mici, nesemnificative din Biblie înseamnă așa de mult. Cred că a fost Iisus care a spus asta, că voi treceți peste și faceți lucrurile cele mai însemnate din lege mai degrabă, dar treceți peste lucrurile mărunte. Și uneori sunt lucrurile mărunte care țin lucrurile mari împreună. Dar, în general, marile angrenaje se rotesc chiar exact cum a rânduit Dumnezeu să le cheme. Se învârtesc aici. Niciodată nu va lipsi nici unul din locul lui. Dumnezeu a hotărât mai dinainte toate lucrurile și trebuie să ajungă chiar exact în acel punct. Și când noi obținem credință ca aceea și începem să ne gândim la cine este în spate la toate acestea, care este arcul principal care învârte această mare economie a lui Dumnezeu? Noi aflăm că este Duhul Sfânt, nu lăsat în mâinile oamenilor să facă lucruri, ci în mâinile Duhului Sfânt. Și El este arcul principal care, dacă El poate obține restul instrumentelor, va funcționa chiar perfect și va ține exact timpul lui Dumnezeu. Și apoi vedem asta și ne minunăm în mintea noastră atunci, așa cum privim la lucruri mărețe și cum am vrea să le avem. Și atunci ne dă multă consolare astăzi să ne gândim că poate dacă noi suntem un grup mic de oameni, poate dacă suntem nesemnificativi pentru lume și pentru marile biserici din denominațiuni, totuși Dumnezeu folosește acele mici lucruri simple uneori. Căci este de asemenea scris în Scripturi, nu te teme, turmă mică, pentru că este voia bună a Tatălui să vă dea împărăția. Ce consolare! Eu știu că, la fel de sigur cum că Iisus a trebuit să se nască în micul Betleem, așa micuța turmă va fi cea căruia Tatăl îi va da împărăția, pentru că este scris. Și toată Scriptura este dată prin inspirație și Scripturile nu pot fi încălcate. Ele trebuie să fie împlinite. Astfel ne dă acea nădejde să știm că va fi o turmă mică care va primi împărăția, o mică turmă credincioasă de credincioși. Am credința să fiu unul dintre aceea, turma, sau în acea turmă mică, mai bine spus. Și apoi noi știm povestea, cei mai mulți dintre noi suntem familiarizați cu povestea cum Israel a venit în Palestina prin făgăduința lui Dumnezeu. Și știm că marele Iosua a fost cel care a împărțit fiecarei seminții partea lor. Și este desigur, dacă am avea timp cam de acum până de seară la ora 6, să stăm chiar pe acest subiect, ca să subliniem aceste lucruri în așa fel, încât să obținem adevărata semnificație din acestea, care noi nu avem, doar cam 30-40 de minute, așa că trebuie să atingem doar punctele înalte, încrezător că Duhul Sfânt, vouă cititori ai Bibliei, vă va așeza restul din aceasta în inima voastră pe măsură ce vom continua. Ați știut că acele parcele, cum le-a împărțit Iosua în Palestina, au fost date prin inspirație? Și acele mame ebraice ai acelor patriarhi, când se năștea copilul și ia în durerile de naștere pentru a naște copilul, ea a rostit chiar locul unde acei patriarhi se vor stabili și vor fi în zilele din urmă. Vorbim de inspirație. Această Biblie este inspirată. Nu contează cât de mică, chiar fiecare scriptură mică are un lucru atât de remarcabil în manuscris, în marele tablou. În întregime, Fiecare cuvânt este inspirat și pe aceea atârnă destinația sufletelor, pentru că acesta este cuvântul Dumnezeului etern și nemuritor. Și chiar și acele mame, când se năștea copilul și rosteau glasurile lor, îi așeza pozițional unde vor fi ei în țara promisă, sute de ani mai târziu. Și Iosua, neștiind asta, totuși prin aceeași inspirație, i-a așezat exact unde trebuiau să fie. Și Iosua, împărțind, a împărțit partea lui Iuda. Dacă veți observa pe hartă, se află geografic, chiar la vest de Marea din Câmpie, câteva mile la sud de Ierusalim, capitala. Și când Iuda a primit partea ei, sau partea lui, adică, în ținut, provincia lui, am numit-o noi, este ciudat, dar acest orășel nici măcar nu a fost menționat, Betleem. Totuși era acolo, pentru că Abraham, cred că a fost Rebeca, care a fost înmormântată în acel loc. Dar trebuie că a fost doar un sat mic de vreun fel, pentru că dacă citiți Iosua 5, veți afla că erau 115 orașe majore sub domeniul lui Iuda, în afară de sate, și orașele mici, 115 de orașe menționate.
And perhaps when it was divided up that Bethlehem was so little.
Și poate când a fost împărțit că Betleem era așa de mic, poate doar o căsuță sau două, nici măcar nu a fost menționat în moștenire. Și atunci aflăm că, de fapt, niciodată nu a ajuns să fie cunoscut, cel care l-a întemeiat a fost fiul lui Caleb, al cărui nume era Salmon. Și el l-a întemeiat. Biblia a spus că el a fost tatăl acestuia, care înseamnă că el a fost întemeietorul Betleemului. Cu alte cuvinte, el trebuie să se fi mutat acolo și să fi început vreun fel de afaceri și negustorie și comerț și așa mai departe, ce l-a crescut. Și mai târziu vom afla că adevăratul motiv pentru aceasta, că toate ținuturile au fost invidioase de acea bucată mică de pământ, care este poziționat la nord și est și se înclină un pic spre sud, pe acea pantă. Și acesta era cel mai fertil din toată Palestina. Era o fâșie de cultivat porumb și o fâșie de cultivat de grâu. Și erau livezi mari de măslin și așa mai departe pe acesta, în acea parte a Betleemului sau a Palestinei, la capătul provinciei Iuda. Și aflăm că devenise și casa curvei Rahav. Când Israel a trecut peste linia de graniță a râului Iordan în Palestina, suntem familiarizați cu povestea curvei Rahav. Haideți să o imaginăm pe ea în această dimineață pentru câteva minute acum, ca o tânără doamnă, o femeie tânără frumoasă care, datorită unei nenorociri în viață, a fost constrânsă, fiind o păgână, a fost constrânsă în viața care o trăia ea. Și de multe ori oamenii sunt constrânși în viața care o trăiesc. Am fost în închisori serile trecute ca să vizitez un om care își ispășea o sentință și eu l-am luat de mână și am stat de vorbă cu el și am spus: de ce ai face un astfel de lucru ca acela? Și ținându-mă de mână a început să vorbească și el era forțat să facă ceea ce făcea. Am spus: pentru că tu ai permis să fii forțat la aceea, tu nu trebuie să o faci, tu, niciun om nu trebuie să bea. Am spus: eu sunt agitat, eu însumi, dar nu este nicio nevoie de aceea. Și această femeie tânără, după ce a auzit de prima dată de Israel și despre un Dumnezeu care era un Dumnezeu care răspundea rugăciunii, nu numai un Dumnezeu la care să te rogi, ci un Dumnezeu care a răspuns înapoi. Când a auzit ea că exista un Dumnezeu al miracolelor, care putea face miracole, care a secat mările și a plouat cu pâine din ceruri, inima ei a început să tremure. Și când ea a primit primul mesaj de la doi propovăduitori care au mers acolo, repede ea l-a acceptat cu toată inima ei. Și acolo era o funie stacojie legată la fereastra ei, ca o protecție pentru casa ei, pentru că ea primise mesajul. Și aș putea să adaug aici: știați că ea a tipizat biserica neamurilor? Ea a fost una din neamuri și ea a fost o tipizare a bisericii neamurilor. Când au auzit ei mesajul, noi toți eram afară, în prostituție spirituală, comițând desfrâu spiritual împotriva Dumnezeului Cerului, în tot felul de lucruri, în tot felul de denominațiuni și religii. Dar când noi am auzit că există un Dumnezeu care încă trăia, care putea face miracole, repede noi am primit mesajul. Acolo a fost aplicat sângele Domnului Iisus și a făcut funia stacojie. Și ca să nu intru în detalii, voi știți cum a agățat-o ea de la fereastra ei, public. Sângele a fost expus public. Acela e felul în care a trebuit să fie expus sângele, public, atârnând pe partea din afară a peretelui, pentru a arăta că înăuntru ceva a avut loc. Acela e felul cum este adevăratul credincios în Hristos în această dimineață. Pe din afară este expunerea sângelui Domnului Iisus, care arată că ceva a avut loc în interior. Și prin aceasta Dumnezeu a privit în jos când a văzut urgia și trâmbițele au început să sune. Dumnezeu a văzut acea funie stacojie agățată acolo ca un memoriu. Întotdeauna i-a plăcut lui să treacă peste sânge. Când eu văd sângele, eu voi trece peste voi. El l-a văzut și când zguduirea și Duhul Sfânt a zdruncinat pământul și a dărâmat acele ziduri groase, cam de 20 de picioare grosime, nici măcar o piatră nu a căzut unde a târna acea funie. Arată protecția unui Dumnezeu adevărat față de un adevărat credincios, indiferent în ce stare te afli când te găsește El, dacă tu doar vei accepta acea funie stacojie, se împletește prin toată Biblia. Și apoi o vedem când ea a fost primită ca una dintre israeliți. Ea s-a îndrăgostit de omul care era un capitan și un prinț în Iuda. El era capitanul armatelor israelite. Numele lui era Salmon, chiar ca și împăratul Solomon. Și el era capitanul și ea a devenit într-o poveste frumoasă de dragoste cu acest capitan, care era prințul din Iuda. Și în cele din urmă s-a căsătorit cu el. Iar când a fost stabilită posesiunea pentru israeliți, ea și soțul ei iubit locuiau în Betleem. Acum voi începe să vedeți cu claritate, nu-i așa? Vedeți? Începe să se clarifice așa cum vedem că ea a locuit în Betleem, fiind o mireasă dintre neamuri la un iudeu. De ce? Pentru că ea a crezut într-un Dumnezeu făcător de miracole. Și ca priviți de unde provenea ea, fiind dintr-o casă rău famată de prostituție, prin convertirea ei și prin credința ei statornică în Dumnezeu, a adus-o pe ea de la o casă de prostituție la o casă frumoasă în Betleem. Ce diferență! Așa face cu noi toți. Dintr-o casă de necredință și frustrație și fapte imorale și de toate, la un loc, poziție în Hristos, care este cel mai frumos. De la ridicol la sublim, aceea este diferența care o face prin convertirea noastră. Și ați văzut? Ea s-a căsătorit cu o căpetenie din casa lui Iuda, un capitan. Acel capitan îl reprezenta pe Hristos, care și-a luat o mireasă dintre neamuri, de jos, din cel mai de jos, în locul principal și cel mai bun din țară. Așa cum vom ajunge la asta mai târziu în mesajul nostru, pentru a dovedi că nu a fost nimic altceva care putea fi decât aceea. Ei sunt o tipizare a bisericii neamurilor. Și aflăm că ei aveau o casă frumoasă în Betleem, așa cum a stabilit-o Salmon, și aceasta va deveni un loc măreț și pământurile fertile. Și cât de frumos este să te gândești la acel ținut grozav al grâului acolo, care să fie locul pâinii al lumii. Și este adevărat, nu-i de mirare că Iisus a trebuit să se nască acolo, pentru că El era pâinea vieții. Acolo era unde venea toată națiunea pentru grâul lor. Toate națiunile veneau pentru porumbul lor, pentru că era în Betleem, care avea acele pământuri fertile. Și vedeți, lucrul mic de tot, doar să spun, era provincia de grâu, totuși asta însemna ceva. Și vedeți cum căpetenia din neamuri, sau această căpetenie iudeu, ducându-și mireasa dintre neamuri, înapoi la Betleem, pentru loc de stabilire, un loc să locuiască, unde era pâine din belșug. Noi aflăm prin intermediul acestei mari povești de dragoste și mare supunere față de credință, prin curva Rahav, ea i-a dat naștere unui fiul lui Salmon și numele lui a fost Boaz. Și cu toții suntem familiarizați cu o altă poveste minunată, legându-se aici în această verigă acum. Și Boaz s-a născut în Betleem, din Salmon și curva Rahav. Și noi aflăm că ani mai târziu, după ce Naomi a părăsit țara și s-a dus să locuiască acolo cu moabiții, și când ei, cu răutate, au tratat-o rău, și ea era ieșită din părtășia cu ceilalți credincioși și s-a asociat într-o stare decăzută, într-o altă țară, în mijlocul unui alt popor. De altfel, ea a părăsit adevărata biserică credincioasă să se ducă în lume pentru ceva vreme, pentru a se uni cu o biserică socială care credea chiar că orice ar fi în regulă. Acolo, ea și-a pierdut bărbatul. Și nu trebuie să fie de fiecare dată în moarte fizică, îl poți pierde într-o moarte spirituală sau să îți pierzi soția. Mai bine să stai pe terenuri bune, tu mai bine să stai unde știi că ești acoperit de sânge, indiferent de cum par restul, cât de mari sunt, de ce turle frumoase au ei pe bisericile lor, sau cum sună clopotele mari. Tu mai bine să stai unde sângele acoperă păcatele oamenilor. Ați putea să vă pierdeți unul pe altul și mai presus de toate, s-ar putea să-L pierdeți pe Domnul Iisus și să fiți încuiați afară. Și aflăm apoi că după ce s-au dus fiii ei, i-a pierdut pe amândoi și ea s-a întors înapoi pentru că nu era spirit de trezire în oraș la vremea aceea. Acum mi-ar place să mă odihnesc aici pentru câteva minute. Cum mi-ar place să iau chiar aici și să vă arăt, indiferent de câte biserici s-au dus înapoi, stați sub sânge, acela-i locul de a rămâne. Înăuntru sau afară, sus sau jos, la bine și la rău, oriunde ar putea fi, stați sub sânge. Dar Naomi, ea s-a gândit că ar fi mai bine să plece acolo și să se unească cu un alt grup, pentru că ei aveau necazuri, pâinea spirituală. Pâinea nu era acolo. Dar Dumnezeu o va restaura înapoi. Eu voi restaura, zice Domnul. Stați în câmpul de unde provine aceasta. Astfel aflăm că ea începe să tânjească să meargă înapoi, pentru că auziseră că izbucnise o mare trezire. Și dacă observați, Naomi s-a întors în sezonul orzului, Biblia a spus, chiar în timpul recoltei. Cu alte cuvinte, când era acolo în desfășurare, o trezire mare, aplicând aceasta spiritual, ea s-a întors chiar în acea perioadă. Nu rămase nimic, ea nu avea nimic. Și Orpa, una din nevestele fiilor ei, când ea a venit să privească la ce trebuia să sacrifice, fiind o tipizare a bisericii moderne, dacă trebuie să mă duc acolo, va trebui să plec de la dansurile mele, va trebui să plec de la distracția mea și reuniunile mele sociale, atunci ea doar a plâns și a sărutat-o pe soacra ei și s-a întors înapoi. Dar aici este un tablou frumos. Acolo era una care se numea Rut cu ea, o altă noră, care este o tipizare, iarăși, a miresei dintre neamuri, care a salutat-o pe soacra ei și a spus, eu voi abandona totul, mă voi duce cu tine. Poporul tău să fie poporul meu. Dumnezeul tău să fie Dumnezeul meu. Oriunde vei muri tu, acolo voi muri și eu. Unde ești îngropată, acolo voi fi îngropată și eu. Asta-i tot, asta-i ce vrea Dumnezeu. Nu este acea marginală, la jumătate de drum, dar o absolută predare de plină pentru împărăția lui Dumnezeu. Ea a sărutat-o. Și astfel Naomi a spus, ca să o descurajeze, a spus, mai bine să mergi înapoi la poporul tău, eu sunt bătrână și nu mai sunt fii în mine, și legea era că ea trebuia să aștepte după un fiu. Și a spus, apoi nu mai sunt în mine și de aș avea un bărbat și aș avea un fiu, tu ai fi prea bătrână ca să te căsătorești cu el, așa că mai bine întoarce-te la poporul tău. Dar Rut a spus, nu mă voi duce înapoi. Credința înrădăcinată, întemeiată, credința perfectă venise în inima lui Rut. Ea a spus, voi merge chiar cu tine, și s-a lipit de ea, s-a ținut de ea. Eu voi fi unde vei fi tu. Îmi place asta. Și noi suntem familiarizați cu povestea așa cum continuă, că acest mare Boaz, care era stăpânul recoltei, era în recoltare la acel timp și era o rudenie cu Naomi. Iar când a găsit-o ea pe Rut acolo, într-o mică misiune, spicuind, fiecare pai mic care îl putea culege ea, care aveau câteva boabe, ea îl ținea, pentru că era viață. Boaz, fiind stăpânul recoltei, a poruncit secerătorilor lui să arunce o mână de spice din când în când pentru ea. Și ea le culegea și cu bucurie. Și ea a bătut un șorț plin în acea zi. Și când Boaz, stăpânul recoltei, a ieșit și s-a uitat la Rut și a văzut credincioșia ei, s-a îndrăgostit de ea. Observați, Boaz îl reprezintă pe Hristos. Unde se afla el? Betleem. Unde venea Rut? Betleem. Unde spicuia ea? În Betleem. Vedeți toate acele semnificații spirituale la aceasta aici și fundalul acestei scene importante care are loc? Dumnezeu o cunoștea de la început și ea a început să o întrebe pe soacra ei ce trebuie să facă. Și în cele din urmă, Rut s-a căsătorit cu Boaz. Una dintre neamuri s-a căsătorit cu o căpetenie din nou în Iuda și s-a stabilit și a locuit în Betleem. O, tu micule Betleem, nu ești tu cel mai mic printre toate orașele principale din Palestina, dar i-a plăcut lui Dumnezeu, a cărui cunoștință și origine era din vechime, de la bun început, să facă ca fiul său să se nască acolo. El știe toate lucrurile și lucrează doar ca să fie bine. Și acolo Rut s-a căsătorit cu Boaz. Și când Rut și Boaz erau căsătoriți, dacă am fi avut timp să intrăm în povestea minunată de acolo, care este una dintre cele mai frumoase scene de dragoste din toate viacurile, când Rut și Boaz erau căsătoriți. Și vă amintiți? Haideți să ne oprim doar pentru un minut aici. Chiar prea bună ca să trecem peste. Rut era una dintre neamuri. Ea nu avea nicio moștenire cu iudeii. Exact ca noi neamurile, nu aveam nicio moștenire. Astfel, Naomi era de fapt cea care să moștenească. Deci, ea pierduse în totalitate prima ei moșie. Toate bunurile ei au fost vândute la licitație publică. Prin urmare, ea a fost excomunicată și a plecat. Acum, când ea a venit înapoi, acolo era doar o singură persoană care ar fi putut răscumpăra vreodată moștenirea ei pierdută. Era o rudenie chiar aproape de ea. Și Boaz știa asta. Astfel, el a trebuit să lucreze în vreun fel, încât să o ia de nevastă pe această fată dintre neamuri. Și ce a trebuit el să facă? A trebuit să cumpere toată moștenirea lui Naomi ca să ajungă pe această moșie în care Ruth făcea parte din proprietatea lui Naomi. Și singurul om care o putea cumpăra trebuia să fie o persoană care era rudă, rudenie apropiată. Aceea era legea răscumpărării. Și singurul mod prin care Hristos ar fi putut vreodată să cumpere moștenirea Israelului decăzut a fost să devină o rudenie. Singurul mod prin care Dumnezeu a putut să răscumpere rasa umană, Dumnezeu însuși a trebuit să fie făcut trup. Și Iisus a fost Dumnezeu făcut rudă cu rasa umană. El a fost Emanuel. El a devenit rudă. El nu a luat asupra lui forma îngerilor, ci forma unui slujitor care a spălat picioarele și a trăit. Și vulpile aveau vizuini, și păsările din aer aveau cuiburi, dar el nu a avut nici măcar un loc unde să își pună capul. El a mâncat, el a băut, el a plâns, el a râs, chiar ca ceilalți oameni. Și el a fost Dumnezeu, nu un profet, a fost Dumnezeu. Pentru că el a trebuit să fie o rudă ca să răscumpere rasa umană pierdută. Astfel, Boaz, în această mare tipizare la Betleem, priviți unde s-a născut această rudenie pentru rasa umană. Trebuia să fie. Și apoi când acest mare Boaz a răscumpărat, ei bine, el a trebuit să facă o demonstrație publică că el a răscumpărat toată moșia ei pierdută. Astfel, el s-a dus la poarta Betleemului, acel oraș mic din nou, și i-a chemat pe bătrânii orașului și le-a adus la cunoștință că în acea zi el a cumpărat tot ce avea, ce a pierdut Naomi, tot ce a pierdut ea, el a cumpărat înapoi. Și el și-a aruncat încălțămintea și a aruncat-o înaintea poporului ca un însemn. Și dacă este cineva care are vreun motiv să spună ceva, să spună acum, căci acesta este un memorial, că eu am răscumpărat tot ce a pierdut ea. O, binecuvântat să fie numele Domnului! Și când rudenia noastră a venit, Iisus din Nazaret, născut în Betleem, el a stat în vârful Golgotei și l-a înălțat între cerul și pământ ca memorial că el a răscumpărat tot ce rasa umană a pierdut la cădere. Cum pot oamenii să disprețuiască vindecarea divină și puterile învierii Domnului Iisus când un însemn public a fost făcut la Calvar că eu am răscumpărat întreaga rasă umană și tot ce au pierdut ei vreodată? A răscumpărat sufletul nostru, a răscumpărat trupul nostru, a răscumpărat tot ce am pierdut în cădere. Răscumpărătorul nostru, rudenie, a venit și s-a făcut trup și a locuit printre noi și a oferit însemnul și a spus, s-a terminat. Și s-a terminat. Totul s-a terminat. Noi doar umblăm drept în moștenirea noastră. Așa cum zilele merg înainte, noi umblăm mai aproape și mai aproape. Boaz și Naomi, după ce erau căsătoriți de ceva timp, au dat naștere unui fiu care a adăugat mai mult la genealogie și acela a fost Obed. Și lui i se născuse un fiu care a fost Isai și Isai a avut 8 băieți. Și a fost marele profet Samuel, cel care a venit cu urciorul de ulei, marele profet care s-a dus la Isai și a spus, Dumnezeu a ales unul dintre băieții tăi să conducă și să slujească poporului meu. Și asta a fost afară în partea din spatea câmpului, într-o ogradă mică de păstori, unde a fost adus un băiețel, roșcat, cu arătare de slăbănog, David, bătrân, la cel mai tânăr. Și Samuel a vărsat uleiul de ungere asupra lui în prezența la toți frații lui și a celor la care stăteau în apropiere și a dovedit că Dumnezeu l-a uns ca împărat. Unde a fost asta? Betlehem. Slavă lui Dumnezeu în înălțime, nu-i de mirare. Betlehem, unde a fost el uns împărat. Și a fost în Betlehem unde s-a născut David și fiul lui mai mare, Iisus, a fost de asemenea. A trebuit să se nască în Betlehem pentru că a avut așa o legătură apropiată între cei doi, tatăl și fiul său. Acest mare fiu nu a fost numai fiul, el a fost rădăcina și odrasla lui David. El a fost chiar înainte de David, el va fi după David. El a fost pentru veci din veci, în continuare. Dar conform cu trupul și toate lucrurile să fie împlinite, el a fost fiul lui David. El urma să se nască ani mai târziu, în același Betlehem, acest orășel uitat. Dar tot timpul acolo, voi observați, acolo lucrează o mare taină care părea că nimeni nu o înțelegea. Este același lucru în Betlehemul lui Dumnezeu astăzi. Se lucrează un semn tainic care se pare că nu îl înțelege nimeni. Este ceva care trece deasupra capetelor oamenilor. Nu pare că ei înțeleg asta, indiferent de ce se face sau ce se spune. Și partea tainică a lucrurilor care sunt făcute, oamenii privesc, spun, oh, bine, presupun că este în regulă și pleacă mai departe. Dar ei nu înțeleg asta, nu reușesc să o prindă, nu o pot apuca. Asta este ce făcea Dumnezeu în Betlehem, în Iuda. El lucrează, toate aceste lucruri mici se mișcă în sus pentru a ajunge la un mare căpătâi. David, când a fost uns împărat de un băiat mic, avea un aspect roșcat să te uiți la el. Dar trebuie să fi fost ceva în el care îi arăta real lui Dumnezeu. Micuțul lor, cel mai mic din familie, restul băieților, bărbați grozavi, frumoși, arătau bine în robele lor și o coroană pe capul lor. Dar Dumnezeu a arătat la ce se uită el, nu la aparența exterioară, ci interiorul unui om. El a privit la inima lui. Și el știa ce era în inima lui David, indiferent de cum i-ar fi stat coroana. El știa că el își căuta un om care era un om după inima lui proprie, care David ar fi un om după inima lui proprie. Asta e de ce a turnat el uleiul de ungere sau l-a avut turnat peste David, care numele de David înseamnă prea iubit. Și a fost bine reprezentat în Iisus, cel prea iubit, ani mai târziu, fiul lui David, care trebuia să vină să împlinească toate lucrurile care au fost făgăduite. Acest orășel al Betlehemului este unde a avut loc asta și a fost pe aceleași coline micuțe iudaice unde David își păstorea oile lui mulți ani mai târziu, că îngerii au cântat prima lor colindă pe colinele Iudeii cu vedere spre Betlehem. Prima colindă, ție ți s-a născut în cetatea lui David, Hristos Domnul. Îngerii și-au făcut apariția de prima dată ca să cânte. Nu a fost la Ierusalim, biserica cea mare, și nu a fost nici la Gilgal, sau nu a fost nici la Silo, unde aveau ei religioasa închinare denominațională tot timpul, ci a fost la micul Betlehem, unde Duhul lui Dumnezeu se mișca într-un mod tainic, dând naștere la ceva. A fost acolo. Acolo trebuia să vină Hristos. A fost acolo. A fost chiar în acel orășel, cu un împărat născut, că o mamă fecioară a dat naștere primului ei fiu. Acesta a adăpostit și a găzduit în fortăreața mică pe împăratul împăraților și domnul domnilor. unde nu doar Samuel a venit să toarne uleiul de ungere, dar Dumnezeu a turnat asupra lui și asupra lumii Hristos Domnul. Îngerii au vestit venirea lui și au cântat păstorilor de pe marginea dealului, care l-a urmat pe împăratul David cu ani înainte. Vedeți taina lui Dumnezeu, cât este de mare? El s-a născut în această fâșie măriață de grâu care, când răsare grâul, principiile de bază ale vieții, și el era pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață eternă și nu va muri niciodată sau nu va veni la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Betleem, numele Beth-El, B-E-T-H, Beth, Beth, în cuvântul ebraic înseamnă casă. El este de la Elohim, este abreviere. Elohim înseamnă Dumnezeu.
B-E-T-H, Beth.
B-E-T-H, Beth, El este Elohim, care este Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, unde este așezată pâinea vieții. El-H-E-M îl sfârșește, aduceți-vă L-ul din nou înapoi cu E-ul vostru, înseamnă o bucată de pâine, în ebraică, Elhem. El este Dumnezeu, Elohim. B-E-T-H este pâine, sau B-E-T-H este casă. E-L este Elohim, abreviere. Apoi, E-L-H-M este pâine. Ce era el? Casa pâinii lui Dumnezeu. Casa pâinii lui Dumnezeu. Casă, Beth, Elohim, Dumnezeu. L-H-M, pâine. Casa pâinii lui Dumnezeu înseamnă Bethlehem. Unde altundeva ar fi putut el să se nască dacă nu acolo? Dar a fost ascuns tuturor în afară de acel profet. El a spus, din Bethlehem va veni el. Ei căutau în Ierusalim, ei căutau în toate marile Silo, căutau peste tot, dar el a venit din Bethlehem, pentru că era casa pâinii de viață a lui Dumnezeu. El este coșul de pâine a lui Dumnezeu pentru lume. Acolo era el, născut în Betleem. El nu putea să se nască în niciun alt loc. S-ar putea să fie multe lucruri mari, așa cum studiam această săptămână despre diferitele aspecte spirituale referitoare la aceea. De ce trebuia el să se nască în Betleem? Când am atins aceste câteva locuri, Duhul Sfânt doar m-a luat la o parte și am spus, oh, Dumnezeule, asta este suficient, eu înțeleg acum. El nu putea să se nască nici unde altundeva decât în Betleem. Acesta era locul de pâine a națiunii. A fost pâinea pentru toată casa lui Israel. Provenia de acolo. Și el era pâinea vieții care cobora din cer, mana spirituală. Trebuia să vină din Betleem. Linia pâinii, locul unde se află pâinea. Betleem, coacerea pâinii. Acum, Iisus fiind pâinea vieții, omul să poată mânca din ea, a spus el, și să nu moară niciodată. Un alt eveniment important care nu aș vrea să uit, să-l numesc, a fost când era David în cel mai rău timp al său, când era un fugar. El era deja uns. El știa ce urma să fie. El urma să fie împărat. Dumnezeu a spus așa. Și totuși, el era urât. El stătea între două mari focuri adânci. Aici erau filistenii pe o parte, după el. Aici era Saul de cealaltă parte. Și el era un om fără națiune. Exact cum stă biserica astăzi, adevărata biserică vie a lui Dumnezeu, fără vreo denominațiune sau nimic altceva. Ea stă singură, dar totuși, ea a avut ungerea turnată asupra ei. Ea știe ce este ea. Cum în lume poate vreodată să vină la împlinire? Diavolul pe ambele părți, care se îndreptau spre David, el s-a adăpostit în fortărețe, în pustie și în peșteri, încercând să se ascundă cu o trupă mică de luptători fideli, doar câțiva care credeau ca el. Dar acei oameni l-au crezut pe Dumnezeu că acela va fi împăratul. Așa sunt credincioșii astăzi care sunt ascunși din loc în loc, dar totuși ei știu cine vine să fie împărat. Ei nu-mi pasă cine va fi președinte. Noi știm că El vine. Și pare mai îndepărtat decât oricând, când știința încearcă să respingă, spune, ei pot construi un om, ei pot face asta, și pot lua un iepure, și să ia polenul, și să facă un alt iepure, și așa mai departe, încercând să combată cuvântul lui Dumnezeu. Totuși există un popor care îl crede pe Dumnezeu, care stau la fel de perfecți cum au stat întotdeauna. Nu contează ce vine și ce trece, ei încă îl cred pe Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Ei se țin de mâinile neschimbătoare ale lui Dumnezeu. În mijlocul bătăliei, în mijlocul lacrimilor, în mijlocul bolii și al morții și totul, ei încă se țin de mâna neschimbătoare a lui Dumnezeu. Ei știu că El vine împărat. Oamenii astăzi râd și își bat joc de ei și îi numesc Holy Rollers, îi numesc tot ce vor. Dar acei luptători ai lui Dumnezeu stau loiali la postul de datorie. Îi puteți numi un grup de vindecare, îi puteți numi un grup de fanatici sau orice doriți. Ei se țin de acel împărat. Ei știu că El vine la putere. Chiar dacă ei iau numele Lui în deșert și iau un râs și își bat joc, îi numesc pe oamenii care îl cred proscriși, grămadă de pierd de vară. Asta nu-i deranjează niciun pic. Ei stau loiali la postul de datorie. Acei războinici care erau cu David au stat chiar de partea lui. Dacă a venit un filistean, el a trebuit să lupte. Oricine ar fi fost, se luau de ei din toate părțile. Sărmanul David, în mintea lui, tot confuz, se gândea, cum poate fi, Doamne? Știți, conducătorii uneori trec prin lucruri despre care adunarea nu știe prin ce trec ei. Când te gândești la făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu, atunci de ce nu se împlinesc? Ei nu spun adunărilor, ei nu spun oamenilor cu care se asociază, dar sunt multe frustrații în inima unui conducător adevărat. David, șezând acolo, a lui gâtul îi ardea, era în toiul verii, filistenii au profitat de acea ruptură dintre David și Saul, și Saul îl căuta pe David peste tot și filistenii de asemenea, și apoi filistenii îi căutau pe israeliți, vorbind de un timp de confuzie, chiar cam așa cum este acum. David a luat refugiu în acest loc mic, în acest adăpost mic, oriunde ar fi putut ajunge el, micile fortărețe la care se putea ține, apoi a urcat pe munte, pe acea căldură, toiul verii, când căldura era îngrozitoare, gâtul se usca și frustrări și temeri în inima lui și se întreba, O, Dumnezeule, cum ar putea să fie? Tu ai turnat acel ulei asupra mea, nu pentru că eu m-am ales, ci tu m-ai ales. De ce m-ai chemat de la păscutul oilor acolo afară și mi-ai spus că tu-mi dai aceasta pentru a sluji poporului tău? Și aici tu m-ai pus între flăcări, pretutindeni. Asta îi trecea prin inimă. S-a așezat sus pe colină și a privit în jos și acolo filistenii au venit înăuntru și s-au cantonat chiar în Betleem, căsuța lui. Atunci, orășelul lui era sub controlul guvernamental al dușmanului. Nu doar atât, dar casa propriului tată, casa lui Isai, era în robie la filisteni. Acolo era propria lui națiune, biserica lui, împotriva lui. Aici era dușmanul cu care se lupta. Aici sunt oamenii din biserică cu care se lupta. Nu pentru că el vroia, ci pentru că era forțat să o facă. De multe ori suntem forțați să facem lucruri și să spunem lucruri pe care nu vrem să le spunem. Un adevărat conducător spiritual, dar el este obligat să o facă. El trebuie să își asume poziția și să își arate culorile. Eu voi lua calea cu acei câțiva disprețuiți ai Domnului, a spus scriitorul cântării. Astfel, acolo era el în acea zi toridă, fără îndoială, plimbându-se înainte și înapoi și privind în jos prin acea vale lungă de vreo 25 de mile jos acolo și înapoi, acolo era casa tatălui său în robie la filisteni. Acolo era Saul, chiar pe partea cealaltă acolo. Și acolo vine acesta, stând chiar între, dezbinat complet, biserica dezbinată în diferite denominațiuni, ca să spune. Aici era David stând aici în spate, neștiind ce să facă și totuși știind că ungerea era asupra lui. Ei știau că ungerea era acolo, știau că David va fi împărat. Aleluia! Noi știm cine va fi împărat, nu contează cine va fi președinte. Eu știu cine va fi împărat. El va fi împărat. Știu că este nevoie de ceva pentru a rezista, dar Dumnezeu să mă ajute să-mi închid ochii de la denominațiuni și toate celelalte. A privi prin acea privire spirituală acolo, căci El este viitorul împărat. Eu îl voi sluji pe El. Dacă este vorba de moarte, să mor. Dacă este vorba de familia mea, sunt cei dragi ai mei. Dacă este denominațiunea mea, dacă este vorba despre tot, lăsați-mă să-L slujesc pe El. Voi sta la El. Aceia sunt războinicii lui Dumnezeu, cum a fost cu David. Ei își aveau mâinile pe sabia lor, umblând în orice moment. Acela e felul cum umblă războinicii lui Dumnezeu. Pregătiți! Vrăjmașul spune, tu trebuie să bei puțin, să fii sociabil. Eu nu mă ating de lucrurile voastre necurate. Amin. Acolo-i vrăjmașul, acolo-i războinicul lui. O, nu vrei să renunți la acele lucruri vechi de Holy Roller în care crezi. Eu îl voi crede pe Dumnezeu. Voi rămâne loial. Iată-vă, acolo sunt războinicii. O, vrei să spui, nu există un astfel de lucru ca vindecare divină. Asta e ce crezi tu. Eu știu mai bine, vedeți? Nu există un astfel de lucru ca botezul cu Duhul Sfânt. Acele zile au trecut. Asta e ce crezi tu. Eu deja l-am primit. Ești doar prea târziu ca să-mi spui ceva referitor la aceasta. Ei știau că ungerea era peste acel roșcovan mic. Ei știau că el urma să fie împărat. Dar David în mintea lui era frustrat. Îmi pot închipui să-l observăm un minut. Se întoarce acolo și se așează jos, se uită acolo jos și se gândește, orașul meu iubit Betlehem, uite la el acolo, unde marile lucruri ale lui Dumnezeu au avut loc, unde s-a născut tatăl tatălui meu, unde străbunica mea acolo a strigat în Asa, în timpul nașterii lui Iuda, din a cărui seminție sunt eu, că acolo a fost ceva supranatural. Ea a strigat locul lor și acolo Iosua l-a așezat pe acel fiu, chiar în Asa, și prin acel loc au venit toate aceste lucruri aici. Aceasta trebuie să fie. Eu eram un păstor și tu ai turnat ulei pe capul meu. Tu ai spus că voi fi împărat. Eu te cred. Amin. Apoi se duce înapoi și se uită în jos acolo și se gândește. Bine, acolo jos de tot, în orășelul meu, unde am fost născut, acel grup mic cu care am fost eu, în acele vremuri bune. Ar fi mai bine dacă metodiștii ar privi înapoi la vremurile lor bune, când erau puțini și rari, în case școlare mici aici în America, căzând sub puterea lui Dumnezeu și aruncând apă în fețele lor. Ar fi mai bine pentru voi baptiștilor să priviți în trecut de unde proveniți, de asemenea, și toți ceilalți, voi penticostalii, priviți înapoi de unde proveniți. Așa este. În toiul bătăliei aici, David a început să se gândească, îmi pot aminti acele nopți în care stăteam întins acolo afară, pe acea margine a colinei. Îmi amintesc când priveam acele stele, cum se mișcau ele acolo sus și cum mi-a vorbit Dumnezeu inimii mele de copilaș. Îmi pot aminti când așa am intrat în Duhul într-o zi, privind la nori și la umbroasele pășuni verzi, încât am strigat în Duhul și am cântat, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Da, chiar dacă umblu prin valea umbrelor morții, nu mă voi teme de niciun rău, căci Tu ești cu mine. O, vai, aici era El, chiar în fălcile morții, chiar atunci pe ambele părți. Da, chiar dacă umblu prin valea umbrei morții. Acele zile bune de demult, când Duhul era cu mine, când Dumnezeu era cu mine, am cântat laudele Lui, mă bucuram de El. Îmi amintesc odată, a venit un leu mic într-o dimineață și a luat una din oile mele și Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine și am ieșit și l-am apucat și l-am tăiat în bucăți. Îmi amintesc de acea izbăvire. Îmi pot aminti acea seară, chiar înainte ca soarele să apună, a venit un urs și a luat una și eu l-am ucis. Acele mari izbăviri. Îmi amintesc când îi cântam laudele lui în zilele copilăriei mele, când păstoream oile mele. O, Dumnezeule, du-mă înapoi la acel loc, du-mă înapoi la prima mea dragoste. Du-mă înapoi și redăm toiagul meu de păstor, dă-mi înapoi turma mea de oi. Lasă-mă singur înapoi acolo, ca să mă închin ție. Așa uneori ne gândim așa, dar noi suntem în toiul luptei. Ceva trebuie făcut. Eram băieți cândva, acum suntem bărbați în fire. Lupta este pornită. Îmi amintesc în rumegușul a fiert pe podea și poporul a țipat și a strigat și nu puteai să te apropii deloc, nici unde aici de oameni. Dar nu este așa astăzi. Bătălia este pornită. Nu este William Branham, nu mai este băiatul mic predicator. Voi trebuie să produceți ceva. Da, domnule, trebuie să fie ceva diferit. Timpul a început, bătălia a început, presiunea a pornit. Timpul pentru a fi izbăviți, oamenii, toți care sunt găsiți scriși în carte, acum a sosit timpul. David și toate frustrațiile lui, plimbându-se înainte și înapoi și se gândea, o, această zi toridă, o, este așa de cald, o, Saul s-ar putea să vină din partea aceasta, filistenii din partea aceasta, armate în jur, pretutindeni, și iată-ne aici, șezând în gura unei peșteri, și totuși, uleiul de ungere asupra mea, cum poate fi, o, Dumnezeule, cum poate fi, o, doresc să fi avut să beau. Apoi gândul lui merge în urmă, în depărtare, acolo jos la porțile Betleemului. Acolo era o fântână. Chiar nu mai exista apă ca acea apă. Știți, Palestina are ceva apă rea. Au ape rele. Și ei au chiar și malarie și lucruri în ele. Și mare parte din aceasta este apa alcalină, care va ucide. Dar Betleem este și sursa de apă a provinciei. Nu exista apă cum avea Betleemul. David se gândea, când îmi iau oile și pornesc de dimineață, mă duceam pe la acea fântână veche și beam. O, ce rece și ce dulce și cum potolea setea. Acum mi se usca gâtul, totuși uns. O, dacă aveam doar o gură de apă. Acum războinicii lui și-a strigat în disperarea lui, o, dacă cineva mi-ar aduce să beau din nou, din acea fântână veche de acolo, de la Betleem. O, după ce a visat toate zilele copilăriei lui și biruințele și văzându-se în locul în care se afla aici între focuri, el a strigat, o, poate cineva să-mi aducă apă de la Betleem. Acum războinicii lui nu au putut interpreta gândirea lui, dar frate, ei îl iubeau cu tot ce era în ei. Cea mai mică dorință a lui era o poruncă pentru ei. Trei din războinicii lui puternici și-au scos săbile lor, s-au furișat din tabără și-au făcut drumul 25 de mile. David, la plecarea lor, fără îndoială se întreba, unde sunt? Ce au făcut? Unde s-au dus? Știau ei că își pun viața în pericol. Sunt chiar în fălcile morții, de-a lungul la 25 de mile, stând în ambuscadă pretutindeni și săbile scripeau și scuturile detunau, dar omul lor, fratele lor despre care credeau că va fi împărat, dorea să bea. O, frate, mă întreb dacă războinicii de azi sunt dispuși să-și croiască drum prin formalism, îndoiel și necredință, să se reîmprospătească în prezența Domnului, dorințele Lui, cea mai mică dorință a ta, dacă este Africa, India, dacă este pe stradă, oriunde este. Cea mai mică dorință a ta, Doamne, este poruncă pentru mine. Moartea nu înseamnă nimic pentru mine. Popularitatea, vai, ce sunt eu, ce voi fi, nu înseamnă nimic, Doamne, este să îndeplinesc dorințele tale. Aceia sunt războinicii care stau alături de El. Dacă ei mă numesc Holy Roller, dacă numele meu este scandalizat, dacă mă arunc în străzi, aceea nu contează. Dorința ta este poruncă pentru mine. Acela este soldatul adevărat. Ce au făcut ei? Au luptat pentru a-și face cale până au ajuns la acea fântână. Au scos găleata cu apă și iată-i întorcându-se, luptând, tăindu-și calea de la dreapta la stânga, până au ajuns în prezența lui David. Au spus, iată aici domnul meu. O, vai, ce? Un om care era dezonorat, omul care era urât de biserică, un om care era urât de împărat, omul care era urât de filisteni, un om care era urât peste tot aproape, dar un grup mic care îl urma, ei știau că el va urma să fie împărat. Astăzi eu vă cunosc, noi cântăm cântări minunate, construim biserici mari, avem imnuri minunate și de toate, îi dăm laudă lui în acest fel, dar Iisus a spus, în inima voastră sunteți departe de mine, pentru că voi învățați ca învățătură poruncile omenești. Lăsați-L pe Duhul Sfânt să intre și să facă ceva în biserică, arătând prezența lui Iisus Hristos, vă vor scoate afară pe ușă. Degeaba vă închinați mie, ei se închină, dar degeaba o faceți voi. Învățând ca învățătură tradițiile oamenilor. Dar există războinici care îl cred. Sunt războinici care stau alături de acesta, cu înțelegerea spirituală, ca acolo în micul Betleem. Vedeți? Sigur a fost. David ia această găleată cu apă, s-a uitat la ea și Biblia a spus că el a turnat-o pe pământ. A spus, Doamne, departe să fie de mine, ca eu să beau aceasta, pentru că acești ai mei, războinicii tăi, și-au pus viața în primejdie, ca să meargă acolo și să-mi aducă această apă. Este sângele oamenilor. Nu pot să fac asta. Și această apă dulce pentru care ei și-au pus viețile în primejdie și au pătruns prin liniile vrăjmașului pentru a merge acolo și să ia, David a turnat-o pe pământ ca o ofertă voluntară Domnului. Nu a fost meschin, a fost numai să îndeplinească Scripturile, pentru că, deși Iisus din Betleem este pâinea vieții, El este și apa vieții, sigur este. Și ce a făcut El? El a fost reprezentat atât în David, cât și în războinici, pentru că El a fost împăratul și El a fost războinicul care a venit și a pătruns prin liniile vrăjmașului. Amin! A biruit moartea, iadul și mormântul și a vărsat propriul sânge, ca Ioan 3:16 să poată fi împlinit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață eternă. Căci El nu a dat apa care a reprezentat, ci El era apa, un pieritor, un popor pieritor să poată avea viață. Cum a făcut El asta? Prin propriul Său sânge, prin a-L turna afară, nu să-L verse. Aceea este un accident. El l-a turnat liber la calvar, după ce a pătruns prin fiecare linie a vrăjmașului și a turnat sângele vieții Lui, ca El să poată fi coșul de pâine pentru lume. Și fântâna umplută cu sânge, tras din venele Lui Emanuel, când păcătoșii scufundați sub șuvoi, își pierd toate petele de vină. De aceea s-a născut El în Betleem. De aceea a trebuit să vină El, pentru că era centrul pâinii, pâinea vieții. A fost centrul apei. Ce este aceasta? Apele vieții. Și în Iisus erau ambele, pâinea vieții și apele vieții. De aceea El a trebuit să vină și să se nască în Betleem. Tu, Betleeme din Iudeea, nu ești cea mai neînsemnată dintre toate marile căpetenii? Tu ești doar un mic predicator obișnuit? Ești doar un ins mic? Dar din tine va ieși conducătorul care este din vremuri străvechi, din veșnicie în veșnicie. Premergătorii Lui se duceau înainte din veci și din veșnicie în veșnicie. De aceea s-a născut El în Betleemul din Iudeea. Acesta i-a fost leagăn. Și fratele meu, locul în care vrea El să fie leagăn astăzi este în propria ta ființă, propria ta inimă, ca El să poată arăta de la tine apele vieții la un popor pieritor și pâinea vieții la un popor înfometat. El este pâinea și apa vieții, care sunt cele două lucruri esențiale pentru trăirea unui om. Este pâinea și apa. Este făgăduit, desigur. Haideți să ne aplecăm capetele doar un moment. Și făcând astfel, vreau atenția voastră neîmpărțită. Ați fost vreodată la Betleem în această dimineață? Dacă nu ați fost niciodată la Betleem, era numită și Efrata din Betleem. Efrata din Betleem. Efrata înseamnă rădăcina. Provine din cuvântul H-E-M-P. Hemp înseamnă rădăcina. Și zona veche antică de acolo era numită Efrata, care înseamnă, este începutul vieții. Hristos a spus, dacă rămâneți în mine, eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. El este rădăcina la toată viața. Dacă nu ați venit niciodată la Betleem, Efrata din Betleem, veniți în această dimineață și primiți-L ca Mântuitor al vostru și El vă va ierta de păcatele voastre. Vreți să vă ridicați mâinile spre El și să spuneți, Doamne Dumnezeule, fii îndurător cu mine acum. Eu acum, aici, vin la Iisus cu toată inima mea. Vin la Betleemul Tău, apa și pâinea vieții. Eu acum îl accept ca Mântuitorul meu personal. Domnul să te binecuvinteze, tinere de acolo din spate. Domnul să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze, micuțule. Mai este altul? Spuneți, eu vin acum, cu nimic în brațele mele, stau în picioare, însetat, gâtul îmi este uscat. Mă întreb, unde pot să mă duc și să găsesc viața adevărată? Mă întreb, m-am înscris la biserici, Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. M-am înscris la biserici, am făcut tot ce știu să fac, frate Branham, dar încă nu am atins acea resursă adevărată, dătătoare de viață. Eu vin acum, Doamne, ca să o primesc. El este aici pentru voi. Ați vrea doar să vă ridicați mâna, spuneți, eu sunt, Doamne, eu sunt cel care stă în picioare și în nevoie. Domnul să vă binecuvinteze în timp ce ne rugăm. O, Doamne Dumnezeule, acest mesaj scurt, frânt, scos din Scripturi, totuși în toate simbolurile ei, pe care Tu le-ai pus acolo, poate, acestea sunt ascunse de ochii celor înțelepți și pricepuți și vor fi descoperite pruncilor care vor învăța. Cum acel Betleem mic, cel mai neînsemnat dintre toate, cum a spus profetul aceea, nu ești tu cea mai neînsemnată dintre toate căpetenile? Dar așa i-a plăcut lui Dumnezeu să aducă din acel loc mic neînsemnat conducătorul lui Israel. Doamne Dumnezeule, dintr-un grup mic de oameni care sunt spălați de funia stacojie a sângelui Domnului Iisus, Tu vei aduce la iveală prin acel grup pe undeva, Doamne, din toată lumea aceasta, pe Hristos din nou, care va stăpâni peste toate națiunile un toiac de fier. Eu te rog, Dumnezeule Tată, ca Tu să fii îndurător cu fiecare din noi, care suntem prezenți acum, și să putem veni la Betleemul Tău. O, veniți voi toți credincioși, noi am cântat, veniți la Betleem. Doamne, lasă-i să vadă că nu este a merge la un mic orășel acolo, care a fost cândva ca un simbol, dar este a merge la realitate, Iisus Hristos, pâinea lui Dumnezeu și apa vieții. Aceștia care și-au ridicat mâinile, primește-i în împărăția Ta chiar acum, Doamne, căci este prin credința lor că ei îl primesc pe El. Este prin credință că ei își ridică mâinile și este prin credință că eu cred că Tu îi primești. Ține-i, Doamne, la Betleem, unde ei nu se vor rătăci sau pleca ca Naomi, dar fie dacă vremurile devin grele, fie ca ei să rămână chiar la Betleem, va fi mai bine curând. Acordă asta, Doamne! Acum mă rog ca Tu să fii milostiv cu cei care sunt bolnavi și suferinți. Aici sunt aceia, Doamne, care au nevoie de atingerea Ta de vindecare. O, Doamne, Tu ai readus Betleemul în toată gloria ei dintâi. Tu l-ai restaurat în timpul depresiunii, când era bolnav. Tu l-ai adus chiar înapoi și ai adus-o pe Naomi la vremea orzului. Și acum, Tată, ne rugăm ca Tu să aduci pe fiecare Naomi și fiecare care sunt aici, care sunt în nevoie. Mă rog, Dumnezeule, o, Doamne, este chiar vremea orzului. Pâinea mare de orz care a fost văzută venind rostogolindu-se în jos pe deal, în tabăra vrăjmașului. Mă rog, Dumnezeule, ca Tu să aduci acea pâine mare de orz în această clădire acum, și fie ca aceasta să fie ispășirea pentru boala oamenilor, ca și pentru păcat, și vindecă fiecare persoană care este în prezența divină. Eu doar simt, Doamne, poate este doar sentimentul meu personal, dar eu simt că Tu ești aproape, apropierea Ta aici acum. Eu cred că Tu ești aici. Și nu spun aceasta din pricina oamenilor, Tu care cunoști inima omului. Mă rog, Doamne, ca cumva ei să prindă viziunea în această dimineață, ca acei războinici. Aceea-i omnipotența Ta mare, puterea Ta cea mare, prezența Ta mare. Tu, ce Tu ești, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul, Cel Uns, că Tu ești în mijlocul nostru. Ei vor prinde licărirea acesteia în sufletele lor și vor fi vindecați de suferințele lor. Mă rog această rugăciune, în timp ce o așez asupra lor, în numele lui Iisus Hristos, Fiul Tău. Amin. Îl cred pe Dumnezeu, toate cuvintele Lui. Cred că fiecare parte a cuvântului Său este inspirat divin. Eu cred că El nu este am fost, ci El este eu sunt, o prezență veșnic vie. Cred că chiar acum, în mijlocul poporului de aici, voi care ați ridicat mâna, găsiți-vă o biserică, fiți botezați în numele lui Iisus Hristos, chemându-L pe Dumnezeu, spălându-vă păcatele voastre, crezând că venirea Lui este aproape de asemenea. El trebuie să apară la a doua sa venire. Cred și că prezența Lui este aici, ca să-i vindece pe bolnavi, să-i facă bine pe cei care au nevoie. Nu trebuie neapărat să se facă rugăciune pentru fiecare în parte. Am dovedit asta seara trecută oamenilor, căci am vrut doar să le arăt ce s-a întâmplat. Era un anumit tânăr care este așezat, se uită direct la mine acum, care era la pat de zile întregi. Gâtul îi se umflase atât de rău, încât nici măcar nu putea mânca și nimic. Febra lui era foarte ridicată. Și el le-a spus tatălui și mamei lui, trimiteți, aduceți-l pe fratele Branham să vină să se roage pentru mine. Și cumva ei nu au vrut să mă deranjeze pentru că eram ocupat. Și doar ceva m-a călăuzit să mă duc acasă la ei. În timp ce ședeam acolo, au încercat să-i aduc o farfurie tânărului. Avea un ou foarte moale și încă ceva și puțină fasole moale zdrobită. Și el încerca să înghită, le învârtea cu un deget și le zdrobea, dinții îi erau umflați peste tot și ieșea puroi din ei și el încerca să o zdrobească cam așa de asemenea cu degetul lui și încerca să-i dea drumul în jos pe gât așa și a luat o gură sau două și pur și simplu nu a mai putut merge mai departe. A împins-o înapoi. Eu ședeam acolo fără rugăciune. Există doar un ceva mic. Nu pot spune la toți ce se întâmplă. Nu. Am spus, Doamne, Doamne, este aproape de încheierea anului acum. Urmează să vină ceva nou. Permite-mi, Doamne. Asta-i ce este? Asta-i ce este? Și de îndată ce am început să spun asta și spun acum, în inima mea acum, eu știu că tu ești aici. Tânărul s-a întins, a luat o altă gură și încă o gură, încă o gură, încă o gură și și-a golit toată farfuria și s-a urcat în mașina lui și a plecat. Oh, El este Dumnezeu, vedeți? Prezența Lui, prezența Lui. Eu nu, aceasta doar îl lasă pe El să fie prezent. Zilele trecute, când au făcut această ultima și cea mai recentă fotografie, când îl văd stând acolo, m-am uitat la aceasta, m-am gândit, ei bine, l-am văzut pe Îngerul Domnului în acelea și știu că a fost minunat, dar când a făcut el aceasta, atunci în jur de ora 3 dimineața, el m-a trezit și mi-a spus ce urma să fie și mi-a explicat tot și cum armura și fiecare lucru și mi-a arătat lucruri referitoare la aceasta, care nu le-am mai văzut niciodată. M-am dus să o iau și m-am uitat la aceasta și așa era. Nu o mai văzuse niciodată înainte. Oh, ce sentiment mi-a adus! O mângâiere! Să știu că El este prezent. El este aici, chiar prezența Lui. Și prezența Domnului a fost acolo ca să-i vindece pe bolnavi. Prezența Domnului este aici ca să-i vindece pe bolnavi. Prezența Domnului este aici ca să aducă condamnare la păcătoși. Prezența Domnului este în mijlocul poporului Său și El este Betleemul lui Dumnezeu, plin de pâine și apă. Sunt atât de bucuros, voi nu? Că avem un loc unde să venim, să mâncăm și să trăim pentru totdeauna. Acum Domnul să vă binecuvinteze. Ai ceva ce vrei să spui, frate? Să ne ridicăm în picioare, doar un moment. Cântarea noastră veche de eliberare, ia numele lui Iisus cu tine. Cât să-L iubiți pe Domnul, să vă vedem mâinile ridicate sus de tot. Acum, în timp ce vă aveți mâinile sus, acum coborâți-le și dați mâinile cu cineva care stă lângă voi, spuneți, Dumnezeu să te binecuvinteze, pelerine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Așa este bine. Apoi în jur. Bine. Asta este doar ca să faceți cunoștință unii cu ceilalți. Bine. Acum, haideți să privim direct în sus spre ceruri și să cântăm această cântare acum. Acum amintiți-vă.